Nispera li smajtu li 1964 kienet sena memorabli. U naħseb li tafu li f'Settembru ta' dik is-sena Malta niżlet il-bandiera Angliża u tellet il-bajda u l-ħamra. Imma 60 sena ilu wkoll hawn l-Awstralja tħawret siġra żgħira oħra Maltija. U li joħroġ l-ħaġeb għada ħajja anzi kibret ġmiela u tat ħafna frott. Qed ngħid għat-twelid tal-Avallet Social and Religious Center li beda l-ħajja tiegħu 60 sen ilu l-inizjattiva ta' Father Paul Barron. Ċentru bħal dan feċ fi żmien meta kien differenti ħafna mill-lum, għax bħal kull ħaġa oħra żminijiet jitbidlu wkoll. Kien żmien meta kienet teżisti ħaġa oħra li donna naqsit da' żmien, ma kienet b'saħħitha 60 sena ilu. Dak li nsejħulu il-volontarjat. Dan il-ħsieb fil-komunità, f'ħadd ieħor u fuq kollox mhux għall-flus jew biex tikber int jew jien, imma tal-komunità kemm saħħtu u ħalla l-frott. L-Avallet li twielet taħt l-isem ieħor kien wieħed minn dawn l-istituzzjonijiet. F'dawn is-60 sena rajna dan l-ispirtu jaħdem u ħadem biex jgħin lil-ħafna emigranti b'ħafna ħidma li jgħin lil-komunità Maltija biex jidraw fil-pajjiż ġdid tagħhom. Rigward l-istat ta' New South Wales li nafu tajjeb għax għal ħafna snin kont parti minnu, jagħmel tajjeb li kultant inħarsu lura u naraw x'ġara u x'sar fil-komunità Maltija ta' New South Wales f'dan l-aħħar 60 sena. Nirrealizza li din mhix ħaġa faċli għax la tibda issemmi jiżmijiet tkun qed tagħmel rasek taħt man-nara. Nifhem x'jiġri għax lili ħallejt barra u lili ma semmejtniex u sejri. L-importanti li ftit jew wis taw il-kontribuzzjoni tagħhom lill-komunità Maltija fin New South Wales u għad baqa' numru ġmielhom minnhom. Dawn taw il-kontribuzzjoni tagħhom u ħafna għadhom jaħdmu f'diversi oqsma soċjali u reliġjużi. Dawn l-individwi daħlu b'modi differenti u użaw it-talenti tagħhom biex iservu bħala pont bejn il-preżent u l-passat. U għenu kemm fil-livell personali kif ukoll bħala u fil-komunità. Xi modi jew ieħor dawn kienu u ftit minnhom għadhom jaħdmu wkoll bħala leaders u għenu fuq kollox biex għenu lill-komunità Maltija b'xi mod. Fuq kollox għenu biex aħna bħala Maltin ħadna postna fis-soċjetà multikulturali ta' l-Awstralja. Se nipprova inniżel kulħadd f'livell wieħed u nwarra bil-kompetizzjoni li wieħed għamel iżjed mill-oħra jew mill-ieħor u sejrin. Min irid jikteb jew ixandar u jargumenta din il-linja affari tiegħu. Jiena se nillimita ruħi fuq dak li naf u l-tqajt miegħu jew magħhom u li ħdimt magħhom ukoll. F'ħafna każi dawn m'għadhomx jissembew. U ħafna minnhom ma għadux unuri jew medalji ma xorta kienu b'xi mod is-silent achievers tal u fil-komunità Maltija. Jekk ma għadux medalji jew kisbu monumenti kbar, xorta għamlu l-parti tagħhom li kienet ġenwina u ta' fejda. U ta' dan għandna dmir li napprezzawhom u ngħidulhom grazzi. Se nibda b'dawk li ħdimt magħhom snin ilu. Waħda mill-organizzazzjonijiet li bdiet ilu u li semmejt fil-bidu għadha żgħira u ċ-ċentru tal-Avallet fi Blacktown. Kienet bidu ta' Father Paul Barron u Emidio Camilleri l-ewwel President u mbagħad Joe Sammut u oħrajn Hulde ba asajer taht Gejtu Paċ u Mar Caruana u Antoinette Caruana. Kellna wkoll il-Father Borge Forsley Park li għamel ħafna xogħol pastorali f'ħafna subborgi oħrajn bħal Father Mikallef u Father Testa u Father Sammi. F'qasam iżjed vast kellna nies bħal Lawrence Dumek u Charles Mifsud u Sam Vella u Lino Vella tal-Maltese Herald li għal ħafna snin żamna informati u maqudin bix-xogħol ġurnalistiku tiegħu u tagħhom. Bħala mexxej fil-ħidma tiegħu fil-Maltese Community Council ma nistax ma semmix lil Alfred Fennec li bħal ħafna oħrajn ħadem bla ħeda f'dan il-qasam. Tajjeb li nsemmi wkoll il-Manuel Camilleri li jafolja ma damx wis President tal-MCC imma prova jdaħħal dem ġdid fil-Kumitat li issa qiegħed taħt ir-rid ta' Miriam Friġġier li hi l-ewwel mara li laħqet Presidenta tal-MCC. Fil-qasam tal-Mediċina kellna waħdhom jaħdmu f'dan il-qasam kif ukoll fil-qasam soċjali religjuż insibu lit-tabib George Boffa u l-Associate Professor Stephen Gunn. U naħseb li ikoll insemmi wkoll taħt din l-umbrella lill-Sister Marianne Grima għax-xhur soċjali u religjuż tagħha u li mhilhiex li ħallietna.